соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Назарларыңызға жас толқын хабары ұсынылады. Бізбен бірге болыңыз.
Армысыздар достар, өздеріңізбен жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Достар, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың барысында қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс тіршілігі сөз болады. Сондықтан құрбы-құрдастардың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан проблемалар жайында үнемі хабардар болғыларыңыз келсе, азаттықтан беріліп отыратын жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақ киносының бүгінгі жағдайы қандай?
Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар. Ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр.
Тышқан жылы несімен ерекшеленді?
Осы 2008 жыл жалпы мен ойлаймын, ешкімге де жамандық бола қойған жоқ шығар деп, өткені ел таныш, жұртымыз аман, бейбіт өмір болды.
Сонымен қатар бағдарлама барысында 2008 жылы қазақ спортында қандай жетістіктер болғандығы жайында да әңгімелесетін боламыз.
Қанша дегенмен бұл олимпиада деген 4 жыл бойы мемлекеттің қаншалықты өскенін, қаншалықты биікке жеткенін көрсетеді. Бұл тұрғыдан алған кезде біздің спортымызда алға жылжу бар деп айтуымыз болады.
Мінекей достар, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде сөз қозғайтын боламыз. Ал енді мен олардың жібін тарқата отырайын. 1998-ші халықаралық кино күні. 113 жыл бұрын, яғни 1895 жылы Париждегі Капуцин гүлзарындағы үлкен кафеде ағайынды Люмьерлер ойлап тапқан кинематографтың көмегімен алғаш рет жылжымалы фото көрсетілді. Содан бастап адам өміріне кино енді. Осы атаулы күнге орай бізде қазақстандық кино саласына бір шолу жасап өткенді жөн санадық. Мамандар кино саласының қуаныштысы, соңғы жылдары қазақстандық кинорежиссерлер қазақ тіліндегі киноларды көптеп шығара бастады дейді. Ал өкініштісі, киногерлеріміз көрермендерге тарту еткен сол фильмдердің барлығы бір сарында, яғни трагедиялық жанрдан ары аса алмай отыр дейді. Сарапшы мамандар соңғы кезде арзан қол туындылар көбейіп отыр дегенді айтады. Соңғы жылдары шығарылған қазақ тілді кинолардың жетісіп тұрғаны шамалы. Сол себепті де әуесқойлықпен түсірілген фильмдер көрерменнің талғамын тоздырып жібермес пе екен дейді режиссер Жаңабек Жетіруов.
Ол мысалы өте арзан дүниеге көп ақша әкелетін дүние жасауға тырысады. Оны көтерген тақырыптар мысалы жақсы шығар, бірақ оны жетесіне дейін жетіліп жазылмайды. Мысалы, Мұхтар Әуезовпен 10-шы ғасырдың оқушы жазған шығарманы салыстыруға болмайды. Сол сияқты мысалы сондай арзан дүниелерге халықтың көңілін қызықтыруға тырысады. Ол енді адам көрермендерге қандай әсер етіп жатқанын өзіңіз айтып жетудіңіз қиын, себебі біздің көрермендердің талғамы түсіп кетті. Біздің азаматтар, балаларымыз кітап оқымайды қазір, тек қана компьютер мен сол киноға ғана әуес. Ал енді қазір киноның тәрбиелік мәні өте жоғары заманда, мысалы сондай арзан қол дүниелерді халыққа ұсыну ол үлкен қылмыс деп айтар едім.
Қазақ тіліндегі соңғы білетін фильмдеріміз Бердібек Соқпақбаевтың туындысының желісіне түсірілген «Менің атым Қожа» және белгілі кинорежиссер Шәкен Айманов түсірген «Тақиялы періште», одан басқа «Қыз Жібек» фильмдері. Аталмыш туындылар түсірілген өткен ғасырда Қазақстанда жыл сайын толық метражды 7 көркем, 50 шақты деректі және 4-5 мультфильм түсірілетін. Ал бүгінде қазақ фильмнің шамасы жылына 4 фильмнен аспай отыр. 2002 жылы елде тек 2 фильм ғана түсіріліпті. Оның бірі Сатыбалды Нарымбетовтың «Қыз жылағаны», ал екіншісі Дәмір Манабайдың «Қазақи оқиға» фильмі болатын. Одан кейін қаржы жағынан да, ауқымы жағынан да отандық киноөндірістегі ең ірі жоба «Көшпен» дер жарық көрді. Ал қазір өндірісте 20-дан астам толық метражды көркем фильм жатыр. Бұған қарап, мемлекеттің киноға қаржы бөле бастағанын айтуға болады. Алайда Жәнібек Жетіруовтың сөзіне қарағанда, мәселені тек бір қаржымен шешу мүмкін емес.
Бердібек Соқпақбаев пен мысалы Абдулла Қарсақбаевтың екеуін жасаған дүниесі мысалы, біреу ұлы жазушы болса, бұл ұлы кинематографист, режиссер да. Ал қазіргі заманда қазақ киносын жазып жатқан жазушыларды көріп отырған жоқ десек те болады. Қазір үлкен бір толқын керек, мына бүкіл халық болып, бүкіл әдебиет қауым болып осы киноға араласу керек деп ойлаймын. Осы киноны көтеру, себебі қазіргі заманда киноның маңызын мысалы айтып жеткізу мүмкін емес.
Осы күнде қазақ фильм киностудиясы Мұстафа Шоқай, Бақсы, Қошбол Гүлсары және тағы басқа барлығы 5 фильмді түсіріп болып, тағы да 5 киноның жартысын түсіріп, жартысын аяқтап қалды. Режиссердің пайымдауынша, қазақ фильмнің бұдан да көп сапалы фильмдер шығаруға мүмкіндігі бар.
Жаңа келген толқындардың көбісін бір батыс қиып кейді, американ киноларын елікте сонда кино сайым дейді. Онда кино саған бізге мүмкіншілік жоқ, себебі бізде техникалық мүмкіншілік бұған жетпейді. Қазақ фильм мысалы жылына 4 ақ фильмді соған мүмкіншілігі бар. Келесі жылдан бастап мысалы камералап шында да қазір жаңағы басшылық камералап және жаңа да техникалық мүмкіндіктермен толықтыратын болса, онда біз жылына 15 фильм жасауға күшіміз болады. Енді қазір соған талпынып жатырмыз. Жаңа директордың алдына қойған мақсат орындалатын болса, онда біздің қазақ фильм толық техникалық жабдықталса, онда біз жылына 15 фильм жасауға күшіміз болады.
Көрермен мен сыншылар ұзақ күткен Мұстафа Шоқай тарихи өмірбаянды фильмі биыл экранға шықты. Режиссер Сатыбалды Нарымбетов киноны Қазақстаннан тыс Германия, Чехия, Франция және Әзербайжан елдерінде 5 жыл бойы түсірді. Сатыбалды Нарымбетов Қазақстан тарихындағы ең ірі түрік саясаткері Мұстафа Шоқай бейнесін сомдауды көптен армандаған. Түркі халқының басын қосып, мемлекет құру үшін ұлт азаттық қозғалысын басқарған тұлғаның өміріндегі қайшылықтар фильмде көрініс тапқан. Сарапшылар жаңа фильмді қазақ киносындағы басты жаңалықтардың бірі ретінде атауды. Осы ретте киносыншы Бауыржан Нарықбаевтың сөзіне қарағанда, кино түсіру үшін ең алдымен өз еліңнің тарихын білген жөн.
Кино түсіру үшін өз еліңнің біріншіден тілін, мәдениетін жақсы білуің керек. А қазіргі кино түсіріп жүрген балаларымыз өкінішке орай көбінесе қаланың балалары ғой енді. Мәдениетті көбірек білмейді, кейде тілімізді де білмей жатады.
Жалпы 2008 жылы қазақстандық 17 фильм дүниеге келді. Олардың басым көпшілігі коммерциялық фильмдер. Мамандар бүгінгі нарық заманында бұл да дұрыс дегенді айтады. Мәселен, бір ғана Рекетир киносы прокаттан 1 миллион доллардан астам табыс әкелді. Бұл отандық кинопрокаттағы әзірге ең үздік көрсеткіш. Қазақ фильмдегі киногерлердің айтуынша, 1,5 сағаттық кинофильм шынымен де көркем болсын десеңіз, жоқ дегенде 2 миллион доллар жұмсауыңыз керек. Ал тарихи кино одан да қымбат. Оған 10 миллионыңыз да аз болады деді. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жасөспірімдер театрының директоры, кинорежиссер Талғат Теменовтың пайымдауынша, ақшасы көп болса да бүгінгі таңда танымдық тарихи фильмдерді түсірудің кезі келді.
Бізге қазақи кино, яғни ұлттық кино, ұлттық жаны бар, ұлттық менталитеті бар, ұлттық психологиясы бар, ең негізгісі ұлттық характер бар кинолар жетіспей жатыр бұл хақ. Сондықтан да бүгінгі таңда біз қазақ киносын тек қана фестивальден фестивальге көретін ғана фильм емес, біз ең алдымен халық, қазақ халқы сүйіп көретін, қазақ халқы ұнататын, қазақ халқының көңілінен шығатын, жанынан шығатын фильм түсіретін болсақ, сонда біз тек қана өзіміздің ұлттық байлығымызға ғана болмай, ол әлемдік кино өнерінің бір бөлшегі болады деп ойлаймын.
Биылғы жаңалықтардың бірі де режиссер Сергей Двацевойдың «Қызғалдақ» фильмінде атауға болады. Шығарма 61-ші Кан фестивалінде ерекше көзқарас саласы бойынша бас жүлдені иеленді. «Қызғалдақ» фильмі бетпақдаладағы қатал өмірді суреттейді. Мұнда әлеуметтік қайшылық та, махаббат та, өмір туралы толғау да бар. Фильмнің тұсаукесеріне қатысқан ағылшын актері Джереми Айронс, тілін білмесем де киноның ойын түсіндім деп баға берді. Елдің өмірін сол қалпында көрсетіп шыққан режиссер Ардақ Әмірқұловтың «Қош бол Гүлзары» фильмі биылғы Еуразия кинофестивалінде көрсетілді. Фильмді қазылар алқасы бір ауыздан үздік деп танынды. Осылайша Астанада өткен халықаралық фестивальдің бас жүлдесін тұңғыш рет қазақ режиссері жеңіп алды. Алматыда өткен былтырғы Еуразия кинофестивалінің бірінші жүлдесін жас режиссер Жаңабек Жетіруов түсірген «Дүние жарық» фильмі жеңіп алған болатын. Айта кету керек, 2007 жылы қазақ фильмге мемлекеттен 1 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Бұдан бөлек мәдениет және ақпарат министрлігі бірнеше жобаны қаржыландырған. Биыл бұл сан тағы да 500 миллионға өсті. Бірақ түсетін салықты алып тастасаңыз, 1,5 миллиардтың жартысы ғана кино түсіруге жұмсалады екен. Осыған орай сарапшылар фильмді және отандық кинокомпанияны қаржыландырудың тиімді жолын қарастыратын арнайы заң баптары енгізілсе дейді. Үкімет те бұл тілекке құлақ асқандай, өйткені алдағы 3 жылдық бюджетте кино саласына 22 миллиард теңге бөлу қарастырылған.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Достар, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. 2008 жыл әлем спорты тарихында Бейжің Олимпиадасы өткен жыл ретінде қалатыны белгілі. Сарапшылардың пікірінше, 4 жылда бір рет қана келетін Олимпиадада Қазақстан спортшылары да жақсы нәтиже көрсеткен. Жас спортшылар Бақыт Сәрсекбаев пен Илья Ильин Бейжіңде биік тұғырдан көрінді. Биылғы Олимпиадада 13 медаль алып, медаль саны бойынша алғашқы 20-лықтан, ал жалпы есепте алдыңғы 30-лықтан көрінді. Олимпиададағы Қазақстан спортының жетістіктері мен биылғы спорттағы басқа да оқиғалар жайында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Мамандар мен сарапшылар аяқталып келе жатқан 2008 жыл Қазақстан спорты үшін жетістікке толы жыл болды деп отыр. Әлем спорт тарихында биылғы жыл Бейжіңде өткен дүниежүзілік жазғы олимпиададағы жеңістер мен жеңілістер жылы ретінде қалатын ақиқат. 4 жылда бір рет болатын олимпиададағы және Қазақстан спортының биылғы жылын спорт журналисі Есей Жеңісұлы төмендегідей қорытындылап отыр.
2008 жыл Қазақ спорты үшін өте жақсы жыл болды деп толық айтуға болады.
Үтетін себебі біз Олимпиададан 10 жүлде мен алдық. Бұл бұрын соңғы болмаған үлкен нәтиже. Соны 1996 жылы біздің қоржынымызда 11 медаль болып, оның 3-ші алтын, 4-ші күміс, 4-ші қола болып, өзінің рекорд жасасақ, енді соны тағы 2 медальға жаңартып отырмыз. Бұл кәдімгі біздің спорттың жақсы көрсеткіші деп айтуға болады. Оның үстіне таеквондо сияқты, әйелдер күресі сияқты жаңа түрлерінен медальдар еніп жатыр. Бұнда жақсы атауға болады. Және ең басты нәрсе, біз Афина олимпиадасында жалғыз алтын медальді болсақ, бұл жолы сол көрсеткішіміз 2-ге жетіп отыр. Бұнда ерекше деп айтуға, өткен қанша дегенмен бұл олимпиада деген 4 жыл бойы мемлекеттің қаншалықты өскенін, қаншалықты биікке жеткенін көрсетеді. Бұл тұрғыдан алған кезде біздің спортымызда алға жылжу бар деп айтуымыз болады.
Әлем халқы көздіге қараған Бейжінде өткен жазғы олимпиада ойындарында Қазақстан спортының әттеген-ай деген сәттерде болғанын есей жеңісіл жасырмады.
Жекелеген өкініштер болмай қойған жоқ. Ол ана Дмитрий Карповтың олимпиадада жарақат алып қалуы, Серік Сәпиевтің басты фаворитінде бара тұрып, ширек финалдан аса алмауы, енді бұл жерде негізгі айып төреші деп жатыр, бірақ менің ойымша талант өзінің талант екендігін олимпиадада дәлелдей білуге тиіс еді. Жалпылай алған кезде бұл жылғы әлемдік экономикалық дағдарыстың спортқа да келгенін анық байқатты. Соңғы ақпараттар бойынша мына Алматыдағы 3 команда да өзінің өмір сүруін тоқтататын сияқты. Жоғары лигадағы Мега Спорт, Қайрат Алматыда тіпті Қайраттың бірінші лигаға түсіп қалып қауіп өте зор. Сондықтан да мына қоғамды осы атақ даңқты қазақ халқының ар-намысы болған команданың жолында бір жалын түссе де аман алып қалуға шақыратын едім мен өзім. Негізгі спортты оқылы деп осын айтып.
Бейжін олимпиадасының қола жүлдегері Әсет Мәмбетов 2008 жыл тышқан жылы табысты болғанын, әрі болашақта да спорттық жетістіктерін көбейтетінін тілге тиек етті.
Жақсы жыл болды деп ойлаймын 2008 жылы Қазақстан спорт үшін. Мен өзім үшін де олимпиада үшінші орын алдым. Президентта болдық, құрмет ордерімен марапаттады. Мен үшін біз жақсы деген жұмысым үшін болашақта тағы да бұдан да жақсы болады. Әлі алдыдағы мен бәрі жақсымын.
Дзюдошы Чолпан Қалиева биылғы жылды сәтті аяқтағанын айтып отыр.
Мына олимпиадада қарағанда осы олимпиадада медальдар жақсы болды. 1 январда Канадада народный турнирде 1 орын алдым. Азия чемпионатында 3 болдым, лицензия алдым. Олимпиадада 5 орын алдым. Болашағы бар, еді тағы да болатын мен ойымша жақсырақ.
Алайда олимпиадаға спортшыларды іріктеуде белгілі бір адамдардың ықпалы болатынын, соның салдарынан талантты спортшыларға олимпиада жолдамасы бұйырмай жататынын Есей Жеңісұлынан естідік.
Бұл негізі бұрын болған әңгіме, қазір бар әңгіме және бола беретін әңгіме. Сенің оның түбінде негізі астарында шындық бар. Сондықтан ол бұл жерде тікелей сол спорттан құраманы жасақтап отырған адамға байланысты. Мысалы, олимпиаданың алдында грек-рим күресіне 96 келі салмақта Марғұлан Әсенбеков пен Әсет Мәмбетовтің қайсысы барады деген көп нәрсе тұрды. Әсет Мәмбетов кетті. Енді бұл жерде Қазақстан ұлттық құрамасын бастап кетті. Таңат Сағындықовтан мойындады. Мен Әсетті ұлттық құрамаға Дәулет Ұрлықановтың жаңағы несімен қосып отырмын. Әйтсе Марғұланды апарғым келеді деген сөз айтты. Бірақ енді Әсет сол өзіне артылған сенімді ақтады ма, қола жүлдегер болып оралды. Бірақ дегенмен де бұл жерде әлгі бір нәрсенің ықпалы болмай қалған жоқ. Бұл жерде әлгі ықпалы болса да осылай жақсы нәтиже шығып жатса өте дұрыс дейміз. Бірақ шынында да тамыр таңсықпен барып жатқан спортшылар бар шығар. Мысалы еркін күрестен Нұржан Қатаевтың 96 салмақта неге бармай қалғаны күмәнді. 60 килограммда олимпиада жолдамасынан Жақыпов есімді балуанның неге бармай қалғаны кішкене әлі де маған күмән тудырды. Осындай жекелеген шетін жағдайлар бар. Бұл енді біздің спортта ғана емес, әлемдік спортта да бар тенденция.
Дүниежүзінің көптеген қалаларын аралаған олимпиада алауы Қазақстан жеріне де жетіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевтан бастап Қазақстанның спорт және өнер қайраткерлерінің қолдарында алаулады. Ал 2011 жылғы қысқы спорт ойындары олимпиадасы Алматыда өтетіні белгілі. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Достар, әуеде жас толқын. Қазіргі таңда жаңа жылды қарсы алу қызу жүріп жатыр. Біреулер туған туыстарына сыйлық іздестірсе, ендігі бірі дастархан мәзірімен әлек. Соңғылары осы бастан азық түліктерін қамдау ниетті дүкен мен базар аралауда. Соңғы айда жанар жағармайдың арзандауы азық түліктің де бағасын әсер етті. Дегенмен алматылық тұрғындардың сөзіне қарағанда, қазір мейрам қарсаңында көпшілік саудагерлер бағаны қымбаттатып отырған көрінеді. Сөз кезегі тілшіміз Нәйлә Сұлтанда.
Соғыс сардагері зейнеткер Марина Петрқызы азық-түлік өнімдерінің қымбаттауына қарсы. Алатын зейнетақым төмендеген ардагер оған биліктігін әлейді. Мен зейнеткермін, бәрі өте қымбат. Менің ақшам нан мен майға ғана жетіп отыр. Жаңа жылды мен қарсы алмаймын және балаларымда оны тойламайды. Кеңес кезінде жаңа жыл болған, қазір оның ұшқынында қалмады. Не деген сұмдық? Біздің президентіміз қайда қарап отыр? Халықты сонша қысып қайда апарады? Бәрінің де шыдамы шегі болу керек қой. Алалина есімді студент азық-түлік өнімдеріне деген бағаның күрт өсіп отырғандығын айтып отыр.
Жалпы бүкіл мейрамдарға қарсы азық-түлік өнімдері міндетті түрде қымбаттайды. Оның өзі мен бүгін көк базарға барып көрдім. Осыдан бір апта, екі апта бұрын алмалар 152 теңге, қазір 250 теңге. 300 теңгенің ананастары 500 теңгеге өсіп кеткен. Апельсин, мандариндер 200 болып еді, 250, 300-ге өсіп кеткен. Былай күндері торттарды енді 700-800-ге аласыз ғой, қазір 1000-ның үстінде торттардың бәрі. Кезінде 600-700 теңге тұрған торттар 1000-ның үстіне шығып кеткен. Өзіңе керекті бояулар, ұсақ-түйек заттардың бәрінің үстіне 150 теңгеден қосылған.
Мамандығы мұғалім Самал Жүнісова базардағы тауардың бағасын саудагерлердің өздері қояды. Оларды реттейтін арнайы құзырет жоқ деп отыр.
Қазір қымбаттаған күнкөріс тағам түрлері соған қарсы біз қатты қыжылданбыз шыны керек. Мен 5 балам бар. 5 баламның барлығы жиналып отырғысы кезінде соның бәрі жайнап тұрғанға мен де қалайын, бірақ оның бәрін алуға мен шамам кейде жетеді, кейде жетпейді. Сондықтан тауарды бағасы сәл болса да түссе екен деген пікірдемін.
Мейрам кездері мысалы қымбаттап жатыр, иә?
Иә.
Оған қалай қарайсыз?
Сатушылар қымбаттатып жібереді сол кезде. Керексіз затымызды шамалған аламыз сол кезде. Көп алғымыз келсе де бәрі шамалысын алуға тура келеді. Артығырақ алуға жағдайымыз көтермейді. Енді нан, сүт бәрі қымбаттаған кезде жетіп жатқан жоқ. Күнделікті тамағымызға жағдайымыз көтермейді.
Ал мына бір әйгерім есімді келіншек керісінше бағаның қымбаттауына саудагерлер емес, тауарды әкеліп беретін фирма компаниялар кінәлі деп отыр.
Бізге тауардың бәрін қымбат бағамен береді, сол үшін ген. Бізге қалай келеді, біз соған 20-30 теңге қосып сата береміз.
Спаржа чувствуете?
Спаржа 200. Қазір бәрі тауар қымбат.
Мысалы әдеттегіден сол күні қосылып келеді ғой жаңа жыл күні, иә? Бағалары.
Енді оны әлі білмедік. Былтыр мысалы специально жаңа жылға қарсы қосылып келген жоқ. Сол өздерінің берген бағасына 20-30 теңге қосамыз да сата береміз. Енді биыл әлі немене жаңа жылдың тауары деп келген емес.
Сондай айгерім, халықтың көбісі қазіргі жағдай түсінбейді. Бағаны өзіміз қолдан жасап қоятындай ренжиді деп өз уәжін білдіріп қалды.
Ренжиді, қалай ренжімейді? Бәрі тауар қымбат, ренжиді. Ренжісе де алады енді қалтасының несіне қарай.
Саудаңыз қалай?
Сауда нашар, былтырғыдан биыл өте нашар, өйткені халықта ақша жоқ. Тауар қымбат, тамақтың бәрі қымбат, әйтеуір шамаларым жеткенше алады.
Болат есімді сатушы жаңа жыл қарсаңында тауар бағалары қымбаттамайтынын айтып отыр. Сондай-ақ сұхбаттасымыз әлемде болып жатқан қаржы дағдарысының осы күндері ешқандай әсер болып жатқан жоқ дейді.
Біздің тауар қымбаттаған жоқ, например, новогодний заттар қымбаттап жатыр. Бізде қымбаттамайды, сол бұрынғы баға, бұрынғы сол күйі. Сауда жоқ.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 507664, 507665. Хабарласыңыз.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. 2008 жыл тышқан жылының қандай болғаны туралы әркім әрқалай айтады. Бірі табысты, молшылық жылы болып десе, бірі керісінше мұнымен келіспейді. Ал қазақ эстрадасының жұлдыздары үшін қандай жыл болыпты? Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Қазақ эстрадасының жұлдыздары үшін 2008 жыл несімен ерекшеленді екен? Жұлдызды жұп Жазира мен Жанболат 2008 жылдың шығармашылық өмірде, жеке өмірде де сәтті болғандығын айтады.
Жалпы айтқанда сәтті жыл болды десем болады, өйткені көптеген концерттерге шақырылып жатырмыз. Халықтың қошеметіне бөленіп жаңа әндер жазып жатырмыз. Творчествомыз бір 2-3 саты болса да өсті. Сол үшін 2008 жыл өте сәтті жыл, жақсы жыл деп санаймын. Біріншіден біз басқа үйге көштік. Содан ба әлде биыл бірінші рет Жанболат екеміз ауыз бекітіп ораза ұстадық. Соның да әсері болды ма?
Әрбір жанның жүрегінде бар өзінің арманы. Әрбір жанның сұрланғаны қиындыққа салмалы. Шын сүйгенге сүйенінде айту қиын сөзімен. Сезе жүрген сол бір жанның мөлдіреген
гастрольдік сапарлар болды. Ақтауға концерт қойдық, Ақтау қаласына. Қызылорда облыстарына қойдық жеке концерттер. 2008 жаман болған жоқ, жақсы болды.
2008 жылы қоныс тойын тойлаған әнші Саят Медеуов болса, аталған жылдың қуанышты сәттерге толы болғандығын айтады.
Енді осы 2008 жыл мен үшін бір жағынан қуанышты жыл болды, өйткені отбасыма, шаңырағыма үлкен үй тұрғызумен айналыстым. Сонысымен есімде қалды деп айта аламын. Жалпы әртүрлі қуаныштар болып жатты. Анамның 60 жылдық тойы өтті. Соған қуаныштым. Сол осы 2008 жыл жалпы мен өлем ешкімге де жамандық бола қойған жоқ шығар деп өткені ел таныш, жұртымыз аман, бейбіт өмір болды. Алдағы 2009 жылда да сондай бейбіт өмір болса екен, ел аман, жұрт тыныш болса екен, елімізге деген өзге елдің көңілі бөтен болмаса екен, ала болмаса екен деп тілеймін. Тек бақытты, қуанышты, шаттықта ғана өмір сүрсе екен. Бүлдіршіндеріміздің күлкісі тәтті болса екен деп тілеймін.
Қолын бұлғай, қимастықпен қарағаны. Рия салды жағаға қар. Менің аппам.
Домбыраның қос шанағын эстрадамен түйістірген әнші Рамазан Стамғазиев дағдарыстың әсерінен біраз жоспарларының жүзеге асуы бұлыңғыр болып тұрғанын айтады.
Қазір енді өмірдің ағымы мынау кризис деп жатыр. Біраз жоспарларым қазір бола ма болмай ма белгісіз.
Әйтсе де әнші бұған титтей де ренжімейді. Осы жылы Моңғолия мен Қытайға барған сапар жайлы әнші бізге күлімдеп отырып айтып берді. Әңгіме барысында әншінің алда концерті болатынын да біліп алдық.
2008 жылы мына Қазақстан көлемінде біраз концерттерім болды. Көпшілік концерттерім мына Моңғолияда, оның ішінде жаңа Баян-Өлгей аймағы, оның ар жағы жаңағы Астанасы, Улан-Батыр қаласында концерттер бердім. Оның бер жағында мына көршілес жатқан Қытай еліндегі ағайын туысқандарды біраз аралап, ол жақта да біраз концерттерім беріп үлгердім. Бұрыннан жоспарлап жүрген Арман деген әніме клип түсіріп үлгердім. Онымен қатар сол жан-жақтан келген әндерінің біразын қазір жинақтырып, жақсы бір концертке дайындық жасап үлгердім.
Әнші Сейфуллин жолбарыс үшін де биыл табыссыз болмаған көрінеді.
Ең бірінші мен өзімнің кішкентайымды сүндетке тұрғыздым осы күзде, сондықтан мен үшін ол баламды мұсылман қылу әкенің бірінші парызы деп ойлаймын. Одан кейін жаңа үйге қоныстандым. Жалпы 2008 жыл мен үшін өте жақсы жыл деп есептеймін.
Ал мінезді сұлу көркің таң қалдырар әр күн сайын, жанымды түсінер өзің, көңіліңнен айналайын.
Құрылғанына небәрі 4 жыл болса да, жастар арасында танымал топ болып үлгерген жігіттер квартеті үшін 2008 жылдың несімен ерекшеленгендігі жөнінде топ мүшесі Ердос Қанаев былай деп айтып берген болатын.
Өнер әлемдегі жігіттер тобына бұл Алланың берген нығметтері өте көп, берген сыйлары өте көп. Енді 2008 жыл өте үлкен-үлкен естеліктермен ойда қалды. Мысал үшін айтатын болсақ, осы аралай алмай жүрген бүкіл Қазақстанның барлық қаласына өзім жеке есеп беру концертімізді беріп қайттық біріншіден. Жаңа халықпен жүздесіп қайттық, кездесіп қайттық. Екіншіден Қытайдың 10 қаласына барып сондай концертімізді беріп қайттық. Бұл да біз үшін үлкен қуаныш. Бұл да осы жылдың жемісі болады. Енді ең басты қуанышымыз, ең басты жаңалығымыз жігіттер көбейді. Яғни шаңырақ көтерді біздегі Айдар деген жігіт. Біздің ең үлкен қуанышымыз осындай.
Жарқырап туған аймысың, сұлуға сұңғақсаймысың, жігіттің бірі мен едім, іздеген шарлап ләйлісің. Айымсың ерке айымсың, бұралы өскен қайымсың.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, ендігі кезекті жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерге берсем.
Аты жөнім Исатай Қырғызбайұлы. Қазіргі таңда мені ойландырып жүрген мәселенің біреуі ол қазіргі таңдағы ұлттық музыкаға деген жастардың сүйіспеншілігі. Бұны айтып отырған мысалға, қазіргі жастар көбіне мысал домбырадан шыққан күйді, жалпы қазақтың әуенін, қазақтың күйін естімейді, тыңдамайды. Керісінше батыстан келген немесе басқа мынау Қытайдың қай жақ болсын, әйтеуір қазақтың әуені емес, басқа әуенді тыңдауға қатты құмар болып кеткен. Неге бұндай болып жатқанын бұлай дәп басып тура айту қиын. Дегенмен енді қазақ әндерінің, қазақ күйлерінің насихатталуы аз дегенді айтатын болсақ, негізі дұрыс емес. Негізі қазақ әндерін насихаттау бәрі жақсы жүріп жатқан сияқты мен. Бірақ соны құлшыныспен, жақсы ынтамен тыңдайтын жастар былай кездеспейді. Қандай жақсы мысалға домбырадан шыққан таза, жақсы, әсем әуенді естігенге. Мен өзім мысалы бос уақытымда қазақтың күйлерін, әндерін тыңдағанды өзім жақсы көрем. Қазақ әуенін тыңдап отқан кезде, аударшы басқасына қойшы деген сияқты сөздер айтатын жастар бар. Ал керісінше біреулер шетелдің музыкасы, басқа да әуендер естіген кезде тоқтап қалып, соны тыңдап, аяғына дейін тыңдап болмайынша қатты берілгендер бар. Ең бастысы әр адамның бойында, ішінде жүрегінде ұлтына деген сүйіспеншілік болу керек қой деп ойлаймын. Сонда ғана барлығы мәселелер шешілетін сияқты.
Қымбаттыңдар ма, осымен бүгінгі жас толқын аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман.